Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas otkriva kako će sukob Brisela sa Budimpeštom i Varšavom odrediti dalju sudbinu Evropske unije. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, a gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Virus opasne neposlušnosti sve više se širi Evropskom unijom. Te stoga portal Politico zabrinuto konstatuje da se evropska glavobolja zbog vladavine prava pretvara u ozbiljnu migrenu i čini se da niko nema lek za nju. Glavni krivci za ovu migrenu kojoj nema leka su Poljska i Mađarska, ali problem je mnogo dublji. A način na koji će se Brisel obračunati sa neposlušnom Varšavom i prkosnom Budimpeštom ostavit će trajne posljedice po samu Evropsku uniju, koja bi mogla da se pretvori u tamnicu naroda, čije su rešetke apsurdno načinjene od vrednosti otvorenog društva. Ovo u slučaju da se operacija disciplinovanja neposlušnih pokaže uspešnom, dok joj u suprotnom uglavnom preti lagani sunovrat u besmisao. U svakom slučaju, konflikt s Poljskom, koji u pitanje dovodi pravni poredak Evropske unije jer odbija da primeni odluke njenog suda pravde, i sa Mađarskom, koja negira evropske LGBT+, što će reći njene temeljne vrednosti, moraće da bude razrešena na jedan ili na drugi način. Taj konflikt trenutno ne pokazuje znake smirivanja. Naprotiv. Pa tako poljski ministar pravde Zbigniew Ziobro ovih dana poručuje: ja sam nepopustljivi protivnik uzmicanja pred nelegalnom ucenom Evropske unije koju sprovodi njen sud pravde. Još dodaje: uverenje da je Evropska unija dobri ujak koji nam daje novac i da treba da prihvatamo sve njene zahteve bez obzira na cenu predstavlja propagandu i laž. I napominje da Poljska treba da ostane članica Evropske unije, ali ne po svaku cenu. Kolika ta cena može da postane, vidjet će se posle 16. avgusta, kad ističe rok koji je Sud pravde EU postavio Poljskoj da primeni njegovu odluku i ukine disciplinsko veće svog Vrhovnog suda. Ranije privremene mere Evropskog suda u tom slučaju Poljski ustavni sud već je odbacio kao suprotne ustavu te zemlje, zbog čega je portal Politico i konstatovao da su poljske vlasti u suštini proglasile da ne prihvataju primat pravnog poretka Evropske unije. Istovremeno, premijer Mađarske Viktor Orban iz Budimpešte nastavlja da provocira branitelje neoliberalne dogme. Ovog puta kroz intervju konzervativnom američkom TV komentatoru Takeru Carlsonu, u kome je rekao da zapadni liberali ne mogu da prihvate da unutar zapadne civilizacije postoji konzervativna nacionalna alternativa koja je u svakodnevnom životu uspešnija od onih liberalnih. Predvidljivo nezadovoljni Washington Post odbacuje Orbanovu alternativu. Reč je, navodi se u jednom komentaru, o kombinaciji snova, etnonacionalizam obezbeđen kroz autokratiju. Ovo kao suprotnost otvorenim liberalnim internacionalističkim društvima koje su legitimne demokratske tvorevine. A kao da žele da potvrde Orbanovu tezu o netolerantnosti ovih liberalnih tvorevina, množe se pozivi za kažnjavanje neistomišljenika. Kenneth Roth, izvršni direktor Human Rights Watcha, u Foreign Affairsu poziva na obustavu pomoći liderima zombi demokratija i uskraćivanje subvencija Evropske unije Orbanu. A na istovetan način i uvodničar Spiegla zahteva obračun sa evropskim autokratama i poručuje da je došlo vreme da se obustavi finansiranje Orbana i njegovih istomišljenika, pod obrazloženjem da će blagonaklonost imati korozivni efekat na čitavu EU, te da će na duže staze ono što se događa u Mađarskoj i Poljskoj uništiti same osnove Evropske unije. Dok je nemački šef diplomatije Heiko Maas otišao i korak dalje u želji za disciplinovanjem neposlušnih. On zahteva suštinsku promjenu u načinu donošenja spoljnopolitičkih odluka i poručuje: više ne možemo da budemo taoci onih koji svojim vetom paralizuju Evropsku uniju. Oni koji to čine poigravaju se sa evropskom kohezijom. Zato otvoreno kažem, veto mora da nestane. Kako će se ova promjena, dođe li do nje, odraziti na sam karakter Evropske unije? Zašto Brisel nastoji da svojoj volji podvrgne Budimpeštu i Varšavu? I šta ako u tome bude uspešan?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom Miroslav Jovanović sa Instituta za globalne studije u Ženevi. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se pridružuje saradnik Instituta za političke studije Dušan Dostanić. Gospodine Dostaniću, dobar dan. Dobro se vidimo. Nadam se da se i dobro čujemo.
Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Odlično se vidimo i čujemo.
Hajde da započnemo razgovor pitanja, onako da postavimo jedan okvir, dakle, šta je suština ovog spora Brisela sa Varšavom i sa Budimpeštom, profesor Ivanović, da krenemo od vas.
U biti je standardizacija. Standardizacija mnogih stvari, uključujući i politički život. Znači, zemlje koje su pod navodnicima stare u Evropskoj uniji i velike, oni žele svoje standarde u organizaciji života, države, rada, pravnog sistema da prošire na celokupnu Evropsku uniju. Sada gledajte, liberalna ekonomija, otvorenost društva prema izbeglicama su bile stvari koje su uspešno pomogle Nemačkoj da se iskupi za ono što se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata. Ta politika iskupljivanja je bila skoro u potpunosti uspešna i takva vrsta organizacije i pogleda na život, svet, organizaciju države se proširuje unutar Evropske unije. Međutim, postoje druge države, recimo Poljska, koja nema takvu istoriju i koja nema obvezu za iskupljivanjem. Poljska je stradala i ona ima potpunu pravo, volju i želju da pokaže, ako je potrebno, i zube, i Briselu i Nemačkoj. To je u pogledu i organizacije države, pravnog sistema, prihvatanja migranata. Nemačka je samoinicijativno pozvala te migrante da dođu u Nemačku bez da je sa bilo kim u Evropskoj uniji o tome govorila i naknadno je htjela ostale zemlje da šire, da podele taj teret u čijim odlukama one nisu odlučivale. Tako da zemlje koje su imale kolonijalne korene, one imaju obvezu i moralnu i materijalnu i svaku drugu da budu otvorene i da pomažu tim zemljama. Ostale zemlje koje nemaju takvu istoriju, koje nemaju dodir sa kolonijalizmom, kao što je recimo Poljska, oni imaju određeni otpor prema takvoj vrsti standardizacije. Naročito u okviru toga u čemu nisu učestvovale u odlučivanju. Ali gledajte, što se tiče posljedica, kako Evropska unija može pod navodnicima da disciplinuje ili kazni Poljsku, Mađarsku ili bilo koju drugu zemlju, zato postoje prethodni slučajeve. 2000. godine kada je Volgan Šisel formirao vladu, u nju je uključio i Jorga Hajdera. Tog trenutka su zemlje Evropske unije uvele diplomatske sankcije. Ali pazite, bez obzira na to što vlada Šisela sa Hajderom nije napravila ni jedan pogrešan korak, ništa, još pre toga dovele su do tih diplomatskih sankcija. I tu su glavni barjaktari bili Francuska, Belgija i Nemačka. Francuska ne toliko zbog Hajdera, već zbog unutrašnjih stvari, zbog nacionalnog fronta, Belgija zbog Flamanaca, Nemačka zbog svojih unutrašnjih stvari. Tako da je situacija mnogo, mnogo komplikovanija nego što izgleda. Znači, postoje i šta može da uradi? Što se tiče ovih ustava...
Pričat ćemo kasnije o ovim detaljima. Gospodine Dostojeviću, dakle, kako vi vidite na srž ovog problema s kojim Politico navodi, kaže, ove krize demokratije Evropske unije? Gde se nalazi njen koren? Ako je uopšte tačna ova definicija?
Pa, ta definicija je ideološka definicija. Znate, to je visokoparni govor o krizi vrednosti, krizi demokratije, krizi pravne države, krizi liberalizma. Ali ja ne shvatam zbog čega bi demokratija u ovom slučaju uopšte bila u krizi, pogotovo zašto bi za krizu demokratije bila odgovorna država kao što je Mađarska sa 10 miliona stanovnika ili, na primer, Poljska. Kako je to sada moguće da je demokratija u krizi zato što je Orban na vlasti u Mađarskoj 10 godina, a ne neki kandidat koji bi bio više po volji Briselu, zbog čega se to sada uvodi uopšte demokratiju u krizu.
Tim pre što Orban nije došao na vlast vojnim pučem, već upravo demokratskim izborima.
Tim pre što Orban nije došao na vlast vojnim pučem, on nije instaliran sa strane, nije ni vlast u Poljskoj instalirana sa strane, njih niko nije doveo na nekakvim tenkovima i rekao tom narodu tamo, ovo su vam od sada nove vođe. Niti su se oni izborili na vlast nekakvom revolucijom. Oni su legitimno izabrani i koliko za sada stoje stvari, vrlo moguće da će Orban ponovo biti izabran, da će Fides ponovo imati većinu sledeće godine na izborima. Tako da te nekakve priče o krizi, znate, uopšte velika priča o vrednostima u politici uglavnom služi da zavara, odnosno to je govor koji služi da se jedna strana predstavi kao branitelj nekakvih vrednosti, dok se onda sa druge strane političkom protivniku imputira da je on neko ko se bori protiv vrednosti. Dakle, sa njim nemate samo različite interese, nego je on protivnih vrednosti i onda u borbi za instaliranje tih nekakvih vrednosti je sve dozvoljeno. Karl Schmitt je svojevremeno govorio da ko kaže čovečanstvo, taj želi da obmane. Tako da mislim da je to i u ovom slučaju. Ko se puno poziva na te nekakve vrednosti, pogotovo univerzalne koje bi svuda po svaku cenu trebale da se instaliraju u samo jednom obliku, taj želi da obmane. Što se mene tiče, mislim da je zapravo tu suština ove krize. Ja vidim nešto stvari malo drugačije od kolege, ja ne bih to nazvao standardizacija, nego ideologizacija. Dakle, postoji jedna ideologija na zapadu, možete je zvati levo-liberalna, možete je zvati levičarska, možete je zvati zelena, možete je zvati čak i mekim totalitarizmom, kako čine neki konzervativni novinari, na primjer Rod Dreher. Ali u svakom slučaju ona je tamo instalirana i ona i ona u svom pohodu želi da sve podredi sebi. Sa druge strane stoje, uslovno govoreći, konzervativne države kao što su Mađarska i Poljska, koje se opet ne bore ni za šta posebno, nego za neke stvari koje su ne tako davno, čak i na zapadu, bile nešto što se podrazumeva, nešto što se shvata kao normalno. Zaštita granica je normalna stvar. Definicija braka kao zajednice muškarca i žene je normalna stvar. Ideja po kojoj država pripada narodu i da Mađarska pripada Mađarima i da će oni u demokratiji odlučivati o uređenju svoje zemlje je ne tako davno bila normalna stvar. U tom smislu ne slažem se da bilo koja država, bilo gde na svetu, iz bilo kakvih istorijskih razloga ima moralnu obavezu da nekoga prima ili nekoga ne prima. Države su suverene i svaka zajednica sama odlučuje o tome koga će primiti, a koga neće. Koliko će ljudi primiti, a koliko neće. To nije pitanje morala i moralizacije politike, to je u krajnjoj liniji ne tako davno bilo pitanje zdravog razuma oko koga su, čak i u Nemačkoj, ne tako davno, setite se debata 80. godina, kada su za smanjivanje imigracije u zapadnoj Nemačkoj, kada su tome govorile sve partije, izuzev zelenih. Sada su se stvari promenile i sada sve partije zagovaraju multikulturalno društvo i otvorene granice. Ali o tome možemo kasnije.
O tome ćemo kasnije, tako je, o vrednostima. Ali pre toga, vrednost novca. Profesor Ivanović, želim vas pre svega pitam kao ekonomistu. Dakle, poljski ministar pravde to pitanje spomenuo onako uzred, rekao Evropska unija nije dobri ujak koji deli novac na sve strane. Prošlog novembra je Orban, mađarski premijer Viktor Orban, je govorio o tome nešto detaljnije i preciznije, iznao je neke podatke koji su za mene bili poprilično iznenađenje. Naime, on je rekao, kaže, Mađarsko od Evropske unije godišnje kroz budžet dobije 4 milijarde evra, a kaže 50% više od toga, odnosno 6 milijardi, pod raznoraznim izgovorima, direktni citat, kaže, uzmio je bogatije zemlje Evropske unije sa Nemačkom na čelu. Kaže sledeće Orban dalje, citiram. Članstvo Mađarske u Evropskoj uniji ne košta Nemačku ni centa, oni profitiraju od nas. Mnogi Nemci pretvarali su se da daju novac siromašnima i da su zbog toga u deficitu. Zapravo, oni imaju najviše benefita od evropskog jedinstvenog tržišta. Daju novac od svog profita drugim članicama kroz EU budžet, a mnogo toga ponovo završi u njihovim rukama. Licemerno je očekivati od nas da budemo zahvalni na tome. Kraj citata. Dakle, profesor Jovanoviću, kako gledate na ovu Orbanovu matematiku, opet imajući u vidu svu propagandu ili objašnjavanja medijska o tome kako samo korist dolazi od
Evropske unije? O tome bi bila potrebna jedna cela emisija, ali da kažem, što se tiče evra, Nemačka je prvi put za 1000 godina uspela da pokori celu Evropu, a da to nije učinila sa vojnom silom. Od Rimskog carstva, kada je denarius bio vladajući, nijedan novac nije bio tako široko korišćen u Evropi. Ali od tog novca i od eurozone, jedina zemlja koja ima čistu ekonomsku korist, to je Nemačka, donekle Holandija i Austrija, niko više. Za ostale zemlje je evro bio i ostao katastrofa. Da ne spominjemo Grčku, Italiju, Španiju, pa čak i Francusku. Zbog čega? Zbog toga što u okviru Evropske unije ni jedna zemlja ne može da devalvira, da konkuriše Nemačkoj i sve zemlje moraju da imaju otvoreno tržište za nemačku robu. Tako da evro...
Devalvacija izmenjava se kao instrument za pospešivanje sopstvenog izvoza.
Jeste, i smanjivanje troškova kroz povećanu cenu uvozne robe i usluga. Niko ne može da devalvira, da konkuriše Nemačkoj, kao što je ranije mogla Italija, Španija i ostali, i Francuska. Tako da je Nemačka najveći dobitnik iz eurozone. A što se tiče...
Tako da ovo Orbanova matematika zapravo može da ima vrlo jasno opravdanje.
Pa gledajte, u Grčkoj, Grčka je dobila nekih 100 i ne znam ni ja tačno koliko milijardi evra pomoći, ali od tih 100 milijardi ni jedan evro, ni jedan cent nije ostao u Grčkoj, već je dat Grcima da otplate kredite najviše nemačkim i francuskim bankama. Tako da nije to bilo spasavanje Grčke, već spasavanje nemačkih i francuskih banaka koje su davale nerazumne kredite Grčkoj. Gledajte, kada neko primi kredit, u obavezi je da ga vrati sa kamatom i o roku. Ali i zajmodavac mora da vodi brigu o tome kome daje kredit. Ako je daje nekom ko nije kreditno sposoban, a da ga, onda treba da ponese posledice toga, da je izgubi. Međutim, ti koji su davali kredite Grčkoj, ti nisu izgubili, već su izgubili Grci. Njihove penzije, zatim plate, radna mesta, državne subvencije i budućnost. Grčka u sledeće dve, možda tri generacije neće moći da vrati sve te kredite zbog toga što učestvuje u eurozoni. Mnogo bi bilo bolje za nju da je van eurozone. Ne van Evropske unije, ali van eurozone. I još jedna stvar povezana sa ovim, recimo, sa nama. Ne znam, svake godine dobijamo poklon od Evropske unije nekih 200 miliona evra. Sad gledajte, kada vi dajete nekom poklon, da li ga dajete zato da postanete siromašniji? Ili što je veći poklon, više očekujete za uzvrat. A s druge strane, svake godine nekih 50.000, možda i više, mladih odlazi u Evropsku uniju i država samo po osnovu ulaganja u obrazovanje tih mladih u Srbiji gubi 1 milijardu evra. Tako da je matematika jako složena i statistika ko dobija i šta gubi. Jedno je ako se gledaju samo čisti računi, ja tebi dajem ovoliko, ti meni onoliko, a s druge strane šta se krije iza toga. Grčka, da ne spominjem, Srbiju i ostale zemlje.
Da, da. Uzgred bude rečeno, kad je reč o pomoći kroz ove IPA
fondove
i tako dalje. Sećam se, svoje vremeno sam radio analizu za 2012. godinu, ako se ne varam, tu nam je u pomoć bilo ubrajano i kaže izrada uputstva za upotrebu poljoprivrednih mašina koje su veće u upotrebi. Mislim, zaista zvuči onako već i apsurdno, ali gospodine Dostojniću, ajde da se znamo još za kratko zadržimo na ovom pitanju. Dakle, Poljska, pa i Mađarska, svakako slove za zemlje koje su dobile mnogo više od Evropske unije nego u poređenju sa Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom. Šta u političkom smislu znači to kada se sad na ovakav način, baš iz ovih država, kažem, pokrene to pitanje koliko zapravo oni dobijaju od Evropske unije i šta zauzvrat treba da isporuče?
Pa ja nisam ekonomista i sad ne mogu o tome da govorim, ja zaista ne znam
Ne kažem u političkom smislu šta znači, kako čitate, prosto ovako nešto se nije čulo pre 10 ili pre 15 godina.
Ali jedna stvar je sigurna, i ne morate biti ekonomista da znate da ne postoji bure bez dna i da ne postoji vreća iz koje se svima daje i iz koje svi profitiraju. Dakle, nemoguće je da važi ta priča da takozvane novije članice Evropske unije od nje dobijaju samo pomoć i da se tu na njih novac troši šakom i kapom, a da one ništa ne daju i ništa ne doprinose zajednici. Prosto, to se naziva slepi putnik i niko ne bi voleo da na svom budžetu finansira nekog, eto, bez nekakvog posebnog razloga. Sa druge strane, podsjetit ću vas na intervju koji je Viktor Orban ove godine dao Glasu Koncila, gde je on rekao da su oni svojevremeno, to je da je Mađarska svojevremeno, ostala bez svog energetskog sektora, bankarskog sektora i medija. Dakle, on je tada još podvukao da su u ta tri sektora stranci u Mađarskoj imali kontrolu. Ne treba biti previše mudar pa zaključiti da onaj ko kontroliše ove sektore zapravo ima i veliki upliv u politiku te zemlje. Sa druge strane, Mađarska i Poljska, pa i ostale zemlje Višegradske četvorke, su bivše komunističke zemlje. Dakle, zemlje koje znaju šta je to totalitarizam, koje znaju šta je to kada im se tutoriše sa strane kako treba da se ponašaju, a kako ne treba da se ponašaju, Mađari imaju iskustvo jedne revolucije protiv takvog sistema. Mađari su podigli u Budimpešti i kuću terora kao muzej. Šta je značio sistem takve vladavine, i u tim zemljama ljudi su, dosta osetljivi kada primete da se takve stvari ponavljaju. Václav Klaus, bivši predsednik Češke, je svojevremeno to uporedio kako ima osjećaj da je odlazak u Brisel za njega sličan onome kako je to nekada izgledalo kada se pomišljanje išlo u Moskvu. Dakle, nacije u istočnoj Evropi, čak i da dobijaju nekakvu pomoć iz Evropske unije, čak i da je računica takva, da brojke govore da oni više dobijaju oni više izvlače iz Evropske unije nego što daju. Nacije u istočnoj Evropi imaju i sa tim problem. I nije sigurno da će oni biti spremni da svoju nacionalnu nezavisnost i suverenitet menjaju za, ne znam, nešto bolji standard ili da menjaju za, nekakve subvencije iz Evropske unije koje će se odliti ne znam gde i ne znam, ne znam kako.
Samo da podržim kolegu Dostanici i da dopunim sve ekonomske strane. Ko šta dobije i ko šta gubi. Kada je pristupila Evropskoj uniji Poljska pre nekih 17 godina, njen spoljni dug je bio 70 milijardi evra. Danas je trostruko veći. Što znači, morala je da otvori, gledajte, Pristupanje Evropskoj uniji bez ikakve sumnje je dao ekonomski zamajac i podstrek u svim zemljama bivšeg socijalističkog bloka i to je bilo najuočljivije u prvih 5 godina. Društveni proizvod, bogatstvo i tako dalje je povećano bitno u svim segmentima društva, pogotovo sa ekonomske strane, došlo je do poboljšanja, ali sve to ima svoju cenu. Došlo je do povećanja izvoza iz, recimo, Poljske u zemlje stare Evropske unije, ali u isto vreme došlo je do još bržeg povećanja uvoza. I ta razlika između izvoza i uvoza je dovela do strašno velikog zaduženja koje je otišlo kroz krov. Tako da je to pristupanje dovelo i do određene vrste dužničkog ropstva. Ko će to da vraća? I ko će da vraća i po kojoj ceni? Recimo, Evropska unija je pritisla Švajcarsku, koja je van Evropske unije, da ako želi da ima pristup evropskom jedinstvenom tržištu, mora da uplati u fond za ekonomski razvoj Poljske. Milijardu i nešto evra. Tako da je to jedna vrsta reketa. Jeste povećanje i poboljšanje ekonomske strane života i bogatstva je očigledno, ali imalo je svoju cenu vrtoglavim povećanjem inostranog duga. Za vreme Todora Živkova u Bugarskoj dug inostranstvo je bio 10 milijardi evra i Bugari su vrištali jer su smatrali da je to jako visoko zaduženje, 10 milijardi. Bugarska je imala 9 miliona stanovnika, od kako je ušla u Evropsku uniju, Bugarska ima 6 miliona i 900 hiljada stanovnika i spoljni dug od 40 milijardi evra. Znači, dug je otišao kroz krov, a na manji broj stanovnika je došlo do velikog povećanja duga. Znači, svaka stvar, to je isto kao kad odete u restoran, imate jelovnik. Ako hoćete da jedete salatu, ovakva je cena. Ako hoćete da pojedete neki roštilj ili, ne znam, vešelicu, druga cena. Ako hoćete u Evropsku uniju, onda je cena takva. Ako hoćete da ostanete van Evropske unije, kao što je to, recimo, Britanija izabrala, ili Švajcarska, ili Norveška, ili, ne znam, koje druge zemlje, Island.
Island je opet izabrao da prekine svoje eurointegracije, a samo evo da dodam na ovo, pa ćemo da pređemo na drugo, samo da dodam, da podsjetim na Tomasa Piketija, francuskog čuvenog ekonomistu, koji je izračunao da ove zemlje, 4 zemlje Višegradske grupe, kroz odlog profita i na razne druge načine, godišnje, zbog svoje pretjerane izloženosti stranim, tim mitskim stranim investitorima, da gube između 4 i 8% svog BDP-a. Ali, gospodine Dostojeviću, želim da se vratimo na ovo što ste rekli, da kako su ove države osetljive na nešto što im se nameće zbog svojih istorijskih iskustava. Evo, u Poljskoj je sada u središtu pažnje ovo pitanje da li će ili neće biti sprovedena odluka suda pravde Evropske unije. Šta tu možemo da očekujemo i da li će u slučaju popuštanja Poljske to biti trijumf sile prava ili prava sile? Kako će to u Poljskoj biti doživljeno i na kraju krajeva kakve će to imati konsekvence dalje?
Samo još jednu malu stvar da se nadovežem na ovo o čemu smo malo pre pričali. Dakle, već sam se ogradio, ja nisam ekonomista, ne mogu da pričam o tim stvarima, ali jedna stvar upada u oči. Svaki put kada nešto od zahteva Brisela koji spadaju u domen kulturne politike ili ideološke politike, naiđe na otpor u Mađarskoj, u Poljskoj ili u Češkoj, onda se povlači pitanje ko šta dobija i koliko su oni dobili i koliko su profitirali ekonomski od Evropske unije. Čak i da je tačno da su profitirali, mene sada tu zanima logička veza. Dakle, ako je Evropska unija zajednica slobodnog tržišta, u kojoj su neke zemlje se ujedinile da bi mogle zajedno da trguju bez barijera i tako dalje, Kakve veze sa tim ima pitanje, na primjer, istopolnih brakova? Kakve veze sa tim ima migrantska politika mađarske vlade? Dakle, ako sa nekim trgujete, vi ne pitate za njegove ideološke stavove ili za njegove stavove povodom kulturne politike ili tako, ili tako neke stvari. To vas ne zanima. Vi se u to ne mešate. Kako je moguće da svaki put kada Poljska ili Mađarska nešto odbijaju, sa te strane se odjedanput postavlja pitanje ekonomije i pitanje novca?
Mislite li je reč o uceni?
Pa ne mogu da kažem da li je reč o uceni ili nije reč o uceni, ali mi je mnogo indikativno da svaki put se pitanje prebacuje na jedan drugi teren o kome niko ne razgovara i o kome niko ne bi trebalo da razgovara. Dakle, kakve veze ima da li Poljska profitira ili ne profitira sa tim, sa njenom reformom pravosuđa? Pa sad, ako nećete da prihvatite ono što vam mi govorimo vezano za to kako vi treba da uredite pravosuđe u vašoj zemlji, onda ćemo mi da vas pitamo, jel te, koliko ste vi profitirali od Evropske unije?
A zašto se toliko insistira na tome da Brisel ili ovaj Evropski sud za sud pravde Evropske unije da uredi pitanje pravosuđa u Poljskoj? Da li je reč samo o brizi za pravosuđe u Poljskoj ili o pokušaju potčinjavanja te države? O čemu je reč?
Kako, samo kako te vidimo? Države, reč je...
Naravno,
reč,
da.
Reč je, kao što smo malo pre rekli, reč je o ideologiji. Mislim da sam kod vas u emisiji već pominjao knjigu Davida Goodharta, jednog britanskog sociologa, koji je govorio o tom toj podeli na ove ljude koje je on nazvao somewheres i anywheres. Dakle, obe oznake su oznake za mesto, s tim što je somewhere negde, a anywhere može da bude svugde. Dakle, sa jedne strane, ljudi koji su negde ukorenjeni, u nekakvim zajednicama, u jednoj crkvi, lokalnoj zajednici, državi, naciji, porodici, i oni koji misle da mogu da pripadaju svuda ili da se osjećaju kao da pripadaju svuda na svetu. Za njih su nacionalne granice teret, za njih su obaveze teret. On je identifikovao i u kojim profesijama možete da nađete takve ljude, u start-upovima, međunarodnim nevladinim organizacijama, velikom biznisu, koji u toku jednog dana više puta promenu mesto, čak i kontinent, i koji svuda nailaze na iste stvari, iste ljude koji imaju, sličan ukus, slične navike, oni su svi završili slične škole, međunarodne, slične fakultete, takođe međunarodne, i koji ne osjećaju pripadnost ni jednoj posebnoj zajednici. Prema Goodhartu, većinu još uvek čine ovi koji su negde ukorenjeni, dok je ova međunarodna globalna elita raspoložena da svoje ideološko viđenje sveta kao jednog globalnog sela primeni. I da je u tom smislu Evropska unija treba da bude nekakva nova super država, ili ako već hoćete prethodnica nekog globalnog dalje globalne integracije. U svakom slučaju, mesta kao što su Mađarska ili kao što je Poljska, one tome još odolevaju i takvim idejama pružaju otpor. Tako da se ovde manje radi o pitanjima, u krajnjoj liniji, to je pitanje suvereniteta. Znate, da li će vam strani sud određivati šta je pravo u vašoj zemlji ili neće? Ako hoće, vi više niste suverena zemlja. Možete da se setite jednog britanskog konzervativca Enocha Powella, koji je svojevremeno rekao da bi više voleo da trpi nepravdu pod kraljičinim sudovima, nego da bude njegova pravda zadovoljena u nekakvom evropskom sudu. Dakle, to je jedan stav. Ovde važe naša pravila.
E, a sad s tim u vezi portparola Evropske komisije reče, kaže, Evropska unija ima primat u odnosu na nacionalno zakonodavstvo i sve odluke Evropskog suda pravde, uključujući naredbe o privremenim merama, obavezujući su za vlasti i nacionalne sudove država članica. Dobro. Mislim da je o time potvrđeno suštinski ovo što ste vi rekli, gospodine Dostojniću. Gospodine Jovanović, ajde, sad dotakli smo ovo pitanje vrednosti, temeljnih vrednosti. Viktor Orban u intervju Takeru Karlsonu, koga sam spomenuo, kaže da su njegove temeljne vrednosti upravo ovo što je rečeno. Nacija, zajednica, porodica, istorija, tradicija, jezik. To su njegove, Orbanove reči. Dakle, šta je sporno o tome? I zašto je Biden, predsednik Amerike, zbog toga Orbana nazvao totalitarnom barabom? Direktan citat.
Da krenemo od ovog poslednjeg. Mnogi sumnjaju u podobnost Bajdena da vodi Sjedinjene Države zbog toga što meša predsednike, mesto gde se nalazi i tako dalje. Tako da o tome ne bih hteo. Što se tiče Orbana, jedna stvar da vam kažem, vođenje brige prvo i prvenstveno o sopstvenoj državi i narodu, nije nikakav zločin.
Mislim, ko će ako nećemo mi, jel?
Niko, nije nikakav zločin. I moram da vam kažem, što se tiče Orbana, on se seća i u mađarskoj kolektivnoj svesti je bitka kod Mohača iz 1526. godine. A isto što je u našoj kolektivnoj svesti, ili bar dobrim delom našeg naroda, ono što je Kosovska bitka. Tamo je mlađani Lajoš II. Izgubio život i 20.000 vitezova i tada je potpao pod islamsku vlast i Mađarska je jedan i po vek bila pod okupacijom muslimana. E sada, Orban ono što želi da uradi sa čuvanjem Mađarske od nekontrolisanih migracija, a želi da obezbedi sebi mesto u istoriji, da ako je Lajoš II. Izgubio bitku kod Mohača, Orban neće da izgubi bitku kod Horgoša. I to nije ništa protivzakonito, jer gledajte, Mađarska je punopravni član i Evropske unije, i Šengenske zone, i NATO saveza, tako da se ne postavlja pitanje o tim vrednostima i tako dalje. On čuva granice svoje države. Kad bi mi i tradiciju. I od toga, pošto je on...
Da li je to zarazan primer za ostale u Evropskoj uniji?
Pa ja bih više volio da je zarazan primer za Srbiju.
Pa dobro, imamo...
Za ostale u Evropskoj uniji, oni nisu, Irska nije pod pritiskom ovih... dolazećih talasa sa istoka, koji su prvo bili, zaista to su bile izbeglice, pa su zatim došli do ekonomskih migranata, a sada ovi što dolaze, to su osvajači Evrope. Naš narod, ja se nadam da nema sećanje i pamćenje kao kod kišne gliste, kad su čekali u redovima za šengenske vize po kiši i zimi i cići da je dobiju i onda kad su je dobili, platili, ušli su u šengensku zonu. A sada dođe 1, 2, 3 miliona njih s broda, uđu unutra, odmah zahtevaju i socijalnu brigu i ostalo, sve što ide sa tim, pa i tu treba da bude neka vrsta ravnoteže. Ako se zalažemo za red, rad, zakon, migracije koje su organizovane, redovne i tako dalje, onda nije čudo što Orban brani svoju otadžbinu, jer kako god bilo, ali on je izabrani predsednik jedne punopravne države Evropske unije. Nije neizabrani tehnokrata iz Brisela i on...
Ne, vidite da je Mario Draghi jako poželjan kao neizabrani tehnokrata. za razliku od Orbana koji je izabran, ali zastupa...
Pa Mario Draghi u Italiji je bio predsjednik neko ko nije bio član ni parlamenta, je bio prihvaćen, ili recimo Iran kakav god da je, oni imaju neku vrstu izbora. I može da dođe do promjene neke vlasti i tako dalje. U Saudijskoj Arabiji toga nema.
Ili Ursula von der Leyen kao predsjednica Evropske komisije nije čak ni bila među onim špicen kandidatima kad se glasalo za...
Dobro, ali tu se nekako na burazerski način u crnoj kutiji došla na to mesto. Ali, kažem vam, šta je demokratija? Demokratija je ono što oni kažu da je demokratija.
Vratit ćemo se na to, ali pre toga, gospodine Dosović, želim još malo na ovom pitanju vrednosti da se zadržim. To je nešto na čemu insistiram dosta u svojim emisijama, jer mislim da je jako bitno, jer prosto gledamo da nam se pred očima u tom zapadnom svetu, prvenstveno u Sjedinjenim Državama, ali sve više u Evropskoj uniji, agresivno se forsira jedan novi model društva, govorim sad konkretno o ovim LGBT plus, a ne znam koliko ima tih slova, vrednostima koje su proglašene za temeljne vrednosti Evropske unije, u onom pismu 17 lidera Evropske unije koje je bilo usmereno protiv Orbana kad je Mađarska donela zakon kojim se ograničava propaganda tih vrednosti prema maloletnicima. Dakle, jedno pitanje je kako je to postalo temeljna ili jedna od temeljnih vrednosti Evropske unije, a drugo pitanje je kakav cilj stoji iza toga, u stvari zapravo kakvo društvo žele da oblikuju forsirajući ove vrednosti?
Pa kao što sam već istakao, razgovor o vrednostima u politici je dosta klizav teren. Zato što se prevelikom pričom o vrednostima akcenat stavlja na ono šta ljudi govore ili šta političari govore, a ne ono što zapravo političari rade. Šta to znači? Pomenuli ste Takera Carlsona, evo ako mogu, jutra sam se vratio iz Mađarske, bio sam u Estragomu na festivalu koji je organizovao Matijus Korvinus Collegium, gde je jedan od govornika bio i Taker Carlson. Dakle, levo-liberalna štampa i mediji u Americi su od toga napravili veliku priču, Takerov dolazak u Budimpeštu viđen je kao skandal, pogotovo što je Carlson potencijalan neko čije ime se spominje u vezi sa kandidaturom za predsjednika ispred Republikanske partije.
Magazin Atlantik je čak imao jedan tekst čiji naslov upravo bio to, budite spremni za Takera Carlsona kao predsjednik.
Naravno, da li će ili neće, to je sada drugo pitanje. U svakom slučaju, iz nekog meni nerazumljivog razloga, levo-liberalni mediji u Americi su dosta nervozno reagovali na to i dosta napadački, kao da je nenormalno da jedan novinar ili TV voditelj poseti predsjednika jedne države i sa njim održi neke razgovore i posle toga, zamislite, molim vas, još se obrati nekim ljudima na jednom studentskom akademskom festivalu. Dakle, šta je Carlson rekao u tom govoru, mislim da je značajno za ovu priču. On je spomenuo ono što, na primjer, New York Times i slični mediji zameraju Mađarskoj. Dakle, da ne postoji sloboda govora, da su političari enormno bogati, da postoje manipulacije na izborima i tako dalje i tako dalje. I onda je Carlson rekao, kada to sve čujem, ja pomislim, pa ja živim u takvoj zemlji. Zato što u Americi su postojale, sada je već evidentno, nekakve manipulacije vezano na predsjedničkim izborima. Svi mediji su pod kontrolom, 90% medija je pod kontrolom i disciplinovano je i, kako da kažem,
izveštavaju na
propagiraju jednu određenu ideološku matricu, Tako da sloboda govora je vrlo upitna, pogotovo na univerzitetima vezano za ovo što se sada naziva cancel culture. Ljudi mogu da zbog toga što govore izgube posao, dakle neće možda izgubiti glavu i neće biti oterani u neki gulag kao u klasičnom totalitarizmu, ali postoje brojni primjeri ljudi koji moraju da se paze da ne izraze svoja konzervativna ubeđenja zato što se plaše da bi mogli da naškode sebi ili svojoj porodici. Političari su također enormno bogati. Na primjer, Carlson je tu naveo primjer Baracka Obame, koji opet ni jedan dan u svom životu nije radio nigde u privredi, nigde u privatnom sektoru, nego je celog života bio vezan za politiku. Dakle, toliko o priči o vrednostima. Dakle, vi možete da se pozivate na nekakve vrednosti, a da iza toga stoji nešto sasvim drugo. Vi možete da Mađarsku napadate zbog ugrožene slobode govora, koja da li je tamo ugrožena ili nije, iz onoga recimo što sam video opet na ovom festivalu, meni se čini da nije tako ugrožena, zato što recimo bio sam na jednom panelu gde je Rod Dreher razgovarao sa jednim profesorom Mađarom koji je univerzitetski profesor, je čovjek levi liberal, dakle, moguće je, tako nešto postoji tamo i moguće je diskusija i moguće je razgovor između strana koje su dijametralno suprotne. Na drugim mestima takve razgovore, takve otvorene panele nisam video, pogotovo ne na mestima koja su označena kao mesta na kojima se stvara konzervativna buduća elita ili tako nešto.
Pomenuli smo izbore, profesor Jovanoviću, to sam želeo da vas pitam, u stvari da se nadovežem na ovaj razgovor Viktora Orbana i Takera Karlsona, naime na pitanje da li očekuje inostrano mešanje na izborima u Mađarskoj sledećeg aprila. Orban odgovara potvrdno, kaže, to će se dogoditi. Međunarodna levica učinit će sve što može, pa čak i više od toga, da bi promenila vlast u Mađarskoj. Špiglom, redakcijskom komentaru koji sam spomenuo u uvodu, praktično jasno potvrđuje ovo, kažu, moraju da se uskrate Orbanu, odnosno Mađarskoj, moramo se uskrati pristup evropskim fondovima jer ne želimo da finansiramo izborni uspeh protivnika kakav je Orban. Šta nam to govori o sistemu? Evo, dakle, ako pođemo od pretpostavke da je velika verovatnoća da će zaista biti tog spoljnog mešanja u mađarske izbore, šta nam to govori o sistemu kome pripada Mađarska, pripadajući Evropskoj uniji i NATO paktu? Naime, spomenuli smo reći totalitarizam. Šta je ovo drugo nego totalitarizam ako će sistem da upregne sve snage koje može u datom trenutku da bi eliminisao lidera koji ima, eto, mišljenje i stavove koji su nepopularni tamo gde se odluke donose?
Pa, samo prvo da kažem nekoliko reči o vrednostima koje ste malo pre spomenuli. Vrednosti, gledajte...
A to je reč koja se koristi...
Pa da, vrednosti. To se sve koristi za skretanje pažnje sa pravog problema. Pravi problem je katastrofalna ekonomska situacija. I sada se izmišljaju, ranije su bila radnička prava, pa zatim zaštita okoline, pa sada prava muželožnika, pa prava muželožničkih parova da usvajaju decu. Pa će sledeći put da bude zaštit prava levorukih, pa daltonista i tako dalje. Uvijek će da izbace neku temu, da skrenu pažnju sa pravog problema, kao što je i kod nas. Stalno jedna afera za drugom idu, pa se sad zaboravilo ono što je bilo već pre par meseci. To je skretanje pažnje sa pravog problema.
A to je rast ekonomske nejednakosti koji je prisutan?
Još ubrzani rast ekonomske nejednakosti i ekonomski rast. Može neko da kaže da je sada ekonomski rast brži od ono koje je bio pre godinu dana. Pre godinu dana nije bio nikakav. Pa ako je bilo nula i sada vi povećate za 1%, znači povećanje je 100%. To se gleda ne trka na 60 metara, nego trka na 5 kilometara i tako dalje. Ali se skreće pažnja sa raznoraznim stvarima, aferama i tako dalje od pravog problema. A što se tiče ovog mešanja u izbore, pa pogledajte, i kod nas je uoči izbora, ambasadori su išli...
Mi smo prošli kroz obojnu revoluciju, nego je vrlo interesantno, meni makar da. Što... Tako nešto sprema i jednoj članici Evropske unije i NATO.
Gledajte, tek će biti, pa pogledajte, bila je afera za... U Francuzi su uplaćivali neke fondove Nemcima, to je bio Helmut Kohl, čini mi se, jedni drugima ispod žita to rade. To nije ništa novo, onaj novi svijet u starom rozopeku. Jedino je kako se to umota. Sad se umota u prava ovih muželožnika, pa onda u prava zelenih, pa ovih onih, da se skrene pažnja ono što se zbiva ispod. Evo, recimo, pre, ne znam, nekih 10 godina i tako, pronašli su da je Sarkozy dobijao sredstva od ovog, međutim prošao je voz odatle, ali pravda stiže i prlja veš izlazi. To nažalost nije ništa novo. Ja sam suviše dugo živeo u Švajcarskoj i živim tamo i video sam šta je demokratija i prava demokratija. Tamo su svaka 3 mjeseca referendumi i dan danas se zna tačno kog će datuma da budu referendumi do 2030. godine. Tako da političari stalno imaju dodir sa narodom, sa željama, njihovim izborom i njihovim sredstvima. A ne jednom u 4 godine dobijete ovlašćenje da vodite državu i radite šta hoćete. U Švajcarskoj toga nema.
E sad, kad smo kod glasanja, nemamo još mnogo vremena, ali prosto želim da obuhvatim ovo pitanje koje sam spomenuo u uvodu. To je Heiko Maas kao nemački šef diplomatije povodom Mađarske i Poljske, ali prvenstveno Mađarske, zahteva da bude ukinuto pravo veta, odnosno konsenzus prilikom odlučivanja o spoljno-političkim pitanjima. Euronews prenosi izjavu, Miguel Berger se zove čovjek, državni sekretar u Nemačkom ministarstvu inostranih poslova, on direktno tužio Mađarsku zbog toga što, kaže, blokirala saopštenje Evropske unije povodom Hong Konga. Dakle, gospodine Dostojniću, pitanje za vas, bude li prošla ova nemačka inicijativa, ko će od toga imati koristi, odnosno šta se događa u situaciji u kojoj će interes jedne članice Evropske unije, državni nacionalni interes jedne članice Evropske unije biti direktno suprotan onome što je mišljenje ili stav većine?
Pa kako bih rekao, ne samo jedne, mislim da je tu pitanje vlada u Evropskoj uniji, da li postoje vlade koje štite nacionalni interes svoje zemlje ili prihvataju nekako, već smo rekli, ideologiju i deluju ne u interesu naroda, nego u ispunjavanju određene levoliberalne ideologije. Dakle, ako želite, ovo što je Heiko Maas izjavio, to je potpuno logično. Ukoliko želite da Evropska unija postane država, dakle federacija, a na čemu se radi, ako želite da Brisel bude iznad nacionalnih vlada i da im potpuno ukinete suverenost, potpuno je logično da im oduzimate pravo veta. I potpuno je logično da ćete raditi na tome da ih stavite pod kontrolu. Da li će to uspjeti ili neće, drugo je pitanje. Dakle, također drugo je pitanje da li to žele građani zemalja Evropske unije.
Evo, Nemci kažu, nova jedna anketa u Nemačkoj kaže 55% Nemaca veruje da je politički sistem Evropske unije slomljen. Kaže, to je porast od 11% u odnosu na novembar prošle godine.
Ali možemo se vratiti malo dalje u istoriju. Svojevremeno su bili referendumi za Evropski ustav. Francuska ga je na referendumu odbacila. Holandija ga je na referendumu odbacila. Dakle, stanovništvo tih zemalja ili narodi tih zemalja ne žele Evropsku uniju kao državu. Oni ne žele dublje integracije, oni ne žele da Brisel postane vlada, a da oni budu, da njima bude oduzet suverenitet. Naravno, birokratiji u Briselu je upravo to u interesu, ali između tog sukoba, ako već hoćete, elita i naroda, pa da nas neki optuže za populizam, ili sukoba između tih Sunvers i Universe, mi sad ne možemo da govorimo ko će tu pobediti. Ali je na primjeru Evropske unije prilično jasno da je upravo to ono o čemu se ovde radi.
Dakle, kako vidimo, ajde da pokušamo da rezimiramo današnju priču, imamo još nekoliko minuta vremena, kako vidite razrešenje ove situacije ili ove krize, rekao smo kriza demokratije, ili je to samo skretanje pažnje sa pravih problema, ali evo, portal Politico kaže, navode nekakvih pet različitih scenarija. Kaže, jedan je popuštanje Varšave i Budimpešte pod pritiskom Brisela. Drugi je promjena vlasti u Poljskoj i Mađarskoj, više manje slična stvar. Dakle. Treći je dalje zapetljavanje situacije, što uključuje i sankcije ovim dvema zemljama. Četvrto je izlazak Poljske i Mađarske iz Evropske unije. Kaže, peti je nastanak populističke Evropske unije, u kojoj će Orban i Kačinski imati više saveznika među evropskim liderima, ne samo protivnike, kao što je više manje situacija danas. Dakle, profesor Jovanoviću, kako vidite rasplet ove situacije, odnosno suštinsko pitanje kuda ide Evropska unija i šta je čeka?
Uvek se pronađe neki kompromis koji je nikad nije čist. I završio bi samo rečima Bizmarka, koji je rekao, ako volite kobasice i zakone, bolje da ne znate kako se oni prave.
Gospodine Dostojeviću, dakle, kako vi vidite, evo, kažem, politiku ovih pet nekih ugrubo scenarija prognozirao. Šta mislite da od ovog ili koja kombinacija ovih je najmanje neizvesna, odnosno koje su dalje konsekvence svega ovoga što danas vidimo da se dešava, pa i u smislu poverenja u taj evropski projekat?
Pa predviđanje su uvek nezahvalna i uloga proroka nije za ljude koji se bave samo činjenicama. Međutim, šta su ovde činjenice? Vlade i u Poljskoj i u Mađarskoj još uvijek imaju poverenje svojih građana i vrlo je verovatno da će Orbanov Fidesz i na sledećim izborima u Mađarskoj osvojiti veliki broj glasova. Takođe, njima slične stranke u Evropskoj uniji takođe dobijaju na snazi, neke su već učestvovale u vlasti kao Slobodarska partija Austrije, neke ostvaruju vrlo dobre rezultate kao nacionalno okupljanje u Francuskoj, tako da u svakom slučaju taj sukob na toj liniji elite i naroda ili Sunvers Universe, zovite to kako hoćete, on se neće isključiti čak ni onda ako dođe do, ne znam, izbacivanja Mađarske i Poljske iz Evropske unije ili ako dođe do nekog takvog drugog radikalnog scenarija. Dakle, ono što su linije podele, one ostaju i dalje i one će biti linije podele koje će oblikovati politiku u budućnosti. Dakle, svako će morati da se svrsta na ovu ili na onu stranu. U tom sukobu i to je ono što u šta možemo biti sigurni. Isto to ishod kog sukoba odrediće i budućnost Evropske unije. A možemo da govorimo i dalje i da kažemo da ishod tog sukoba u krajnjoj liniji zavisi i budućnost hrišćanske zapadne civilizacije onakve kakve je poznajemo.
Gospodo, hvala vam na razgovoru, ovde ćemo i morati da završimo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Jovanovićem i Dušanom Dostavnićem. Razgovarao sam o sukobu Mađarske i Poljske i Evropske unije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.